Andsvar öðru sinni, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, í bréfi sem ég skrifaði Vegagerðinni vegna Vaðlaheiðarganga í júnímánuði 8. júní árið 2011 segir að það sé grundvallarskilyrði að framkvæmdin verði rekstrarlega sjálfbær. Þannig hefur verið gengið frá þessu máli af minni hálfu. Á þessum tíma þá var ætlað að jarðgangagerð í landinu myndi frestast á næstu árum. Við hefum ekki peninga til að ráðast í jarðgangagerð. Nú er verið að tala um það að flýta gerð jarðganga, að flýta gerð Norðfjarðarganga og Dýrafjarðarganga. Að flýta því. Þá hljótum við að sjálfsögðu að horfa til breyttra forsendna. Þannig að ég er ekki innvörðungu að vísa í þau skilyrði sem ég setti fram munnlega og bréflega og hafa alltaf verið afdráttarlaus að minni hálfu, heldur er ég líka að vísa í þær breyttu forsendur sem nú er að skapast og Alþingi ber að taka tillit til.
Þá svarar hann.